Sary fadimy amby folo. Ny fiangonana mivavaka dia mandefa misionera. Asan'ny apostoly toko faraky amby folo, nandiny fadimy amby roapolo sy nandiny fahenina amby roapolo. Ary asan'ny apostoly toko fatelo amby folo, nandiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tao amin'ny tanàna iray nantsoina hoe Antiokia dia nisy mpino maromaro nivory mba hivavaka amin'Andriamanitra. Ireo olona ireo no fiangonana tao Antiokia. Izy ireo dia nantsoina hoe kristianina. Saoly dia niaraka tamin'ny Barnabasy mba hampianatra ny olona tany. Indray andro ny mpitondra ny fiangonana dia nifadianina sy nivavaka niaraka. Ary ny fanahymasina dia niteny tamin'izy ireo nanao hoe: atokana ho ahy Barnabasy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoka azy. Andriamanitra dia tian'ny Saoly sy Barnabasy mba andeha any amin'ny olona mbola tsy naheno ny momban'i Jesosy. Hitanao eo amin'ny sary fa Saoly sy Barnabasy dia mandohalika. Ireo mpitondra fiangonana dia mametraka ny tanany amin'izy ireo ary nivavaka ho azy. Avy eo dia nalefan'izy ireo Saoly sy Barnabasy mba hampianatra ny olona ny vaovao mafaly momban'i Jesosy, izay any amin'ny toerana lavitra miala amin'ny Antiokia. Jesosy nanao hoe: mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ary mitoria ny filazantsara amin'ny firenena sy ny olona rehetra. Mbola miantso ny olona amin'ny fiangonan'Andriamanitra mba andeha hivoaka mba hitory ny filazantsarany ho an'ny olona rehetra. Ny mpinona ny fiangonana dia tokony hivavaka ho an'izy ireny ary manohana azy ireny ka mandefa azy.